Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε, παιδιά. Την προηγούμενη φορά, παιδιά, είχαμε αρχίσει να μιλούμε για το θέμα της καθαρότητας της καρδίας, αναλύοντας τον μακαρισμό του Χριστού, μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Και είχαμε πει αρκετά πράγματα, νομίζω όμως ότι έμειναν μερικά έτσι στοιχεία τα οποία δεν τα επισημάναμε. Θα προσπαθήσω να σας πω ακόμα μερικά πράγματα και μετά συνεχεία να προχωρήσουμε στον επόμενο μακαρισμό του Χριστού, που λέει ότι μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Δηλαδή μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι φέρνουν την ειρήνη, είναι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα κληθούν οι ιοί του Θεού. Και βέβαια πρέπει να το έχετε καταλάβει, και έτσι είναι στην πραγματικότητα, ότι οι μακαρισμοί του Χριστού είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Αν και όταν τους διαβάζει κανείς φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλον, αλλά είναι όμως πολύ συνδεδεμένοι. Είναι τρόπο να μια σκάλα, μια βαθμίδα που οδηγεί από τον ένα στο άλλο. Αλλά να πιάσουμε έτσι από αυτά που αφήσαμε την προηγούμενη φορά. Είχαμε πει δηλαδή ότι έχουμε την καρδία του ανθρώπου, η οποία είναι ασθενής, άρρωστος, λόγω των εμπαθών καταστάσεων, λόγω της μεταπτωτικής καταστάσεως του ανθρώπου, και μιλήσαμε για ορισμένες από τις αρρώστιες οι οποίες χαρακτηρίζουν την ψυχή μας. Η θεραπεία της καρδίας δεν είναι απλώς να αποκτήσουμε μερικούς τρόπους εξωτερικούς, αλλά η Εκκλησία σαν καλόν ιατρείον, το οποίο έχει ως ιατρών των Χριστών, προχωρεί βαθιά μέσα στον άνθρωπο και επιτελεί την ίαση του ανθρώπου μέσα στο βάθος του είναι του, εκεί που δεν μπορεί τίποτα άλλο να μπει παρά μόνο ο Θεός, ο οποίος έπλασε την καρδιά του ανθρώπου. Και εκεί ισχωρεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, εφόσον ξέρουμε ότι η ασθένεια της καρδίας είναι η αμαρτία, είναι τα πάθη, είναι ο χωρισμός από τον Θεό, ο μακρισμός από τον Θεό, άρα λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο θεραπεύουμε την καρδία μας είναι η επιστροφή κοντά εις τον Θεό Πατέρα μας. Αυτό πώς γίνεται? Αυτό με μια λέξη λέγεται μετάνοια. Όταν ακούμε τη λέξη μετάνοια, νομίζουμε ότι είναι απλώς να μετανιώσουμε για αυτά που κάμαμε. Και πολλοί άνθρωποι λένε ότι δεν θέλω να εξομολογηθώ, ότι δεν μετάνιωσα για αυτά που έκαμα και θα τα ξανακάμω οπωσδήποτε. Άρα αφού δεν μετάνιωσα και αφού θα τα ξανακάμω, δεν πηγαίνω στην εξομολόγηση. Μου είναι δηλαδή τρόποντε να περιττή η εξομολόγηση ή όχι της ώρας αυτής. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι η μετάνοια είναι έναν έργο ατέλεστον, όπως λένε οι πατέρες, είναι έναν έργο το οποίο δεν έχει τέλος ποτέ. Δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να πει ότι τώρα τελείωσα το έργο της μετάνοιας. Και αρχίζει από το μηδέν μέχρι το άπειρο. Είναι φυσικό ότι όταν ο άνθρωπος είναι έτσι ανεκατεμένος μέσα στα πάθη του, δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο η αμαρτία είναι αμαρτία. Δεν καταλαβαίνει. Και μάλιστα όταν η αμαρτία είναι και ευχάριστη, ας πούμε, και είναι ειδονική, είναι προκαλεί, ξέρω εγώ, τόσα καλά συναισθήματα μέσα στον άνθρωπο, για ποιο πράγμα να είναι αμαρτία αυτή η κατάσταση, για τι πράξεις. Πρακτικά, παιδιά, αρχίζει κανείς ως εξής. Λέει, τι μπορώ να κάνω τώρα, αυτή τη στιγμή. Αφήνει το μέλλον. Τι θα κάνω στο μέλλον, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω το μέλλον καταρχάς. Το παρελθόν τελείωσε, έχω μπροστά μου το παρόν. Τι κάνω αυτή τη στιγμή. Ξεκινώ να πάω, ας πούμε, όπως είπε ο Άσωτος Υιός. Αναστάς, πορεύσομαι προς τον πατέρα μου. Δεν είπε, ας πούμε, δεν έβγαλε ούτε προγράμματα, ούτε τίποτα. Ας πούμε, είπε, θα πάω στον πατέρα μου για να του πω, είμαστε στο ουρανό και ενώπιό σου και τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα, ας πούμε, θα τα τακτοποιούσε αυτός με τον πατέρα του. Έτσι κάνει ο άνθρωπος. Ξεκινά και λέει, κοίταξε, δεν ξέρω αν θα ξανακάνω αμαρτίες, δεν ξέρω αν έχω τη δύναμη να αρνηθώ την αμαρτία, ούτε και τώρα, εάν μπορώ να την αρνηθώ ή αν θέλω να την αρνηθώ, αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι είμαι μακριά από τον ουράνιο πατέρα μου και τρώω κι εγώ από αυτά που τρώνε χείρι, όπως δεν τρώγει ο άστος. Και εφόσον τρώω από αυτά που τρώνε χείρι και δεν μπορώ να χορτάσω ούτε και με αυτά τα ξεροκόμματα των χείρων, λοιπόν η μόνη λύση που μέσα μου αναφαίνεται είναι η επιστροφή στον ουράνιο πατέρα. Ξεκινώ και πηγαίνω στον πατέρα μου και του λέω ότι κοίταξε πάτερ, είμαστε στον ουρανό και ενώπιό σου και τελείωσαν όλα, δεν είμαι άξιος να είμαι υιός σου, κάμε με σαν ένα από τους δούλους σου και κάμε με ότι θες, τέλειωσε η υπόθεση. Μέχρι εδώ είναι. Όταν έτσι κάμε ο άνθρωπος, κάμε αυτή την κίνηση προς τον ουράνιο πατέρα, προς τον Θεό, τότε γίνεται και μια αντίστροφη κίνηση από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος δίνει την πρόθεση στον Θεό και ο Θεός δίνει την δύναμη στον άνθρωπο και γίνεται αυτό το μυστήριο της συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο. Και τότε μόνο ο άνθρωπος αρχίζει να καταλαβαίνει σιγά σιγά τι είναι αυτό το οποίο λέγεται αμαρτία και γιατί είναι αμαρτία και γιατί είναι αρρώστια. Γιατί αρχίζει να διακρίνει την υγεία. Όπως ένας που γεννάται, ας πούμε, εκ φύσεως ασθενής. Η φύση του είναι ασθενική και τρόπονται να το φυσικό για αυτόν είναι η αρρώστια. Όταν γίνει υγιής, τότε μπορεί να καταλάβει πόσο υπέφερε όταν ήταν άρρωστος, όπως επίσης και όταν είναι άρρωστος ο άνθρωπος θυμάται την υγεία και ξέρει τι είχε και τι έχασε με την ασθένεια. Η μετάνοια λοιπόν είναι όλη αυτή η κίνηση που κάνει ο άνθρωπος προς τον Θεό. Και αρχίζει από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος λέει ότι θα πάω στον πατέρα μου. Θα πάω και τρόπον ό,τι θέλει ας γίνει. Δεν βγάζει, ας πούμε, προγράμματα, ούτε λέει, ας πούμε, μα θα τα ξανακάμω ή θα τα ξανακάμω, ούτε αν μετάνιωσα ή δεν μετάνιωσα. Επιστρέφει προς τον πατέρα και αρχίζει να δημιουργεί μια σχέση ιότητος. Είμαι υιός του πατέρα μου. Άρα λοιπόν έχω δικαίωμα να αποκαλώ τον Θεό πατέρα μου. Αυτό είναι το πρώτο έργο. Μετά λένε οι πατέρες ότι ένα από τα πρώτα συμπτώματα το οποίο δημιουργείται στην καρδία του ανθρώπου λέγεται συντριμμός της καρδίας ή όπως λέει στον ψαλμό της μετανοίας ο Δαβίδ, καρδία συντετριμένη. Δηλαδή μόλις ο άνθρωπος συναντήσει τον Θεό, δει τον Θεό έστω και από μακριά ακόμα, έστω και ελάχιστον, απειρολάχιστον, και ξέρετε ότι έχει την εξής ιδιότητα ο Θεός, η χάρη του Θεού. Είτε ένα γραμμάριο, ας το πούμε έτσι, γευθεί ο άνθρωπος, είτε έναν τόνο γευθεί ο άνθρωπος, αυτό το πράγμα πληρεί την ύπαρξη του ανθρώπου. Δηλαδή δεν δίνει την αίσθηση της λειψάδας, ούτε το ελάχιστο, ούτε το άπειρο. Έτσι λοιπόν μόλις αρχίσει αυτή η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος έρχεται σε αυτόν, καταλαβαίνει τι γίνεται και συντρίβεται η καρδία του, δηλαδή η καρδιά του σπάζει. Ενώ η καρδιά του είναι σκληρή, είναι πεπορωμένη, είναι σαν μια πέτρα σκληρή, εμφανίζεται το φαινόμενο να σπάζει η καρδιά του ανθρώπου και να διαλύεται, να συντρίβεται η καρδία του μπροστά στην παρουσία του Θεού. Αυτό είναι που, όπως σας είπα, είναι η καρδία συντετριμένη, την οποία ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Δεν την απορρίπτει ο Θεός. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ζητούσαν από τον Θεό διακαώς αυτήν τη συντριβή της καρδίας τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει εκεί σε έναν λόγο ότι να προσεύχεσαι επικαλούμενος τον Θεό και να λες σύντριψό μου την καρδία την πεπορωμένη. Δηλαδή σπάς την καρδιά μου. Λες στον Θεό ότι έλα εσύ και σπάς αυτήν την καρδιά μου που είναι τυφλή, που είναι πέτρα, δεν κάνει τίποτα. Και βλέπετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μέχρι την ώρα που θα έρθουν κοντά στον Θεό δεν έχουν κλάψει, ιδίως αγόρια. Δεν έχουν κλάψει. Δεν έμαθαν να κλαίνει. Και όταν έρθει να εξομολογηθεί, όταν μπει στο χώρο της εξομολογήσεως, κατά έναν παράδοξο τρόπο, τους έρχεται να κλαίουν και δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί κλαίνει. Και με ρωτάνε και εμένα, μα γιατί κλαίω. Ξέρετε, αυτό είναι μυστήριο. Είναι μυστήριο. Δηλαδή, γιατί κλαίει. Δεν ξέρω αν... Τέλος πάντων, από εσάς όποιος δοκίμασε να προσευχηθεί, ίσως σε πιο παιδική ηλικία, θα θυμάται ότι υπάρχουν παιδάκια, τα οποία όταν προσεύχονται ή όταν παρακολουθούν τη λειτουργία, παιδιά 10 χρονών, 8 χρονών, 12 χρονών ας πούμε, και έχουν δάκρυα. Και καίγεται η καρδία τους αυτών των παιδιών, έτσι, καίγεται η καρδία τους, δακρύζουν, έχουν ας πούμε αυτήν την, μια αίσθηση του Θεού, αλλά δεν καταλαβαίνουν βέβαια τα μικρά παιδιά πώς ερμηνεύεται αυτό το πράγμα. Θυμάστε εκεί μετά την Ανάσταση του Χριστού, την Κυριακή που αναστήθηκε ο Χριστός, το απόγευμα που πήγαινε με τον Κλεόπα και με τους άλλους μαθητάς στην Εμμαούς, του είπαν εκείνοι, όταν έγινε άφαντος ο Χριστός από μπροστά τους, είπαν μεταξύ τους, μα πώς δεν καταλάβαμε ότι αυτός είναι ο Χριστός τη στιγμή που η καρδία μας, όχι η καρδία μου, και ομένη είναι ενημήν. Δηλαδή αφού όταν μας εμίλαν αυτός ο άνθρωπος και όταν μαζί μας και εγώ ήταν η καρδιά μας. Αυτό ήταν σημάδι δηλαδή ότι ήταν ο Χριστός παρόν. Είναι, πώς να πούμε παιδιά, είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή μόλις ο Θεός εμφανιστεί στον άνθρωπο και μόλις ο άνθρωπος ανοίξει λίγο τα μάτια του και δει τον Θεό, τότε το πρώτο πράγμα που κάνει συντρίβεται και αρχίζει να κλαίει. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να κλαίει εσωτερικά, αλλά πρέπει να μάθει να κλαίει, ας πούμε, ολόκληρος. Έτσι, να μην σφίγγεται, να μην κλάψει, ας πούμε. Διότι δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Βέβαια, υπάρχουν σήμερα, δυστυχώς, όπως υπάρχει η καρδία συντετριμένη από τη χάρη του Θεού, έτσι, που τρόπονται να συντρίβει την καρδιά του ανθρώπου και την αναπλάθει ο Θεός την καρδία. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με συντετριμένη καρδία, αλλά όχι από την χάρη του Θεού. Γιατί, ας το πούμε, και η αμαρτία συντρίβει την καρδιά του ανθρώπου, συντρίβει όλων των άνθρωπων, αλλά όχι το συντρίβει, τον πορτοποιεί τον άνθρωπο και τον κάνει δηλαδή άχρηστο. Και βλέπουμε ότι μέσα σε αυτή που αχρηστεύει τον άνθρωπο, εμφανίζεται με μια ταπείνωση. Δηλαδή λέει κανείς ότι κοίταξε, είναι με τίποτα, ας πούμε, μα τι είναι αυτά που έκανα. Είναι με τίποτα, δεν αξίζω τίποτα, είμαι για πέταμα, είμαι ένα χάλι μαύρο. Αλλά δεν αναφαίνεται τίποτα το παρήγορο σε αυτήν την κατάσταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται όταν απουσιάζει το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή εις μεν την συντετρεμένη καρδία από την Θεία Χάρη εμφανίζεται ένα φως παρήγορο, μια ελπίδα, η παρουσία του Θεού, η οποία γλυκαίνει αυτήν την καρδία τη συντετριμένη και ακόμα κάνει τον άνθρωπο να αποθεί περισσότερο, να ενωθεί με τον Θεό και να αποβάλει. Είναι μια ζωογόνος συντριβή, ας πούμε, της καρδίας του, γιατί τον βγάζει τον άνθρωπο σε μια ελευθερία πνευματική, και από την άλλη πλευρά έχουμε μια συντριβή που βυθίζει τον άνθρωπο μέσα στο σκότος της απελπισίας, της απογνώσεως, του θανάτου, έτσι. Ένα φοβερό σκότος που δεν έχει από πουθενά λύτρωση, λύση. Βέβαια αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι κάτι το μη θεϊκό, το δαιμονικό, το οποίο βυθίζει τον άνθρωπο σε ένα πνευματικό χάος. Μετά από αυτήν την συντριβή της καρδίας, σιγά σιγά εμφανίζεται ένας πόνος καρδιακός μέσα στον άνθρωπο, όπως λένε οι πατέρες, ο οποίος πόνος, ο πόνος αυτός ο καρδιακός, είναι γλυκύτατος πόνος. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει να πονάει μέσα του, πονάει αλλά καταλαβαίνει ότι αυτός ο πόνος έχει κάτι το πολύ, ας πούμε, πολύτιμο. Του δίνει δηλαδή μία γνώση, μία εμπειρία, μία γεύση την οποία δεν είχε μέχρι τώρα ο άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο είναι υπεράνω άλλων καταστάσεων. Και πονάει, και αυτός ο πόνος γίνεται τρόποντα οδηγός, ο οποίος τον οδηγεί σιγά σιγά προς το κέντρο του στόχου του. Είναι μία, ας πούμε, διαδικασία, ας το πούμε έτσι, ψυχική, μία διαδικασία που γίνεται μέσα στον άνθρωπο, με οδηγόν βέβαια πάντοτε τον Χριστό, τη χάρη του Θεού. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, εάν διαβάσετε τα βιβλία των Αγίων Πατέρων, θα τα δείτε γραμμένα, διότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας έζησαν αυτά τα οποία παρέδωσε ο Χριστός και μας τα δίδαξε και μας τα παρέδωσαν οι Απόστολοι μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτά εφαρμόστηκαν από τους Αγίους της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων και επαληθεύθηκαν. Έτσι λοιπόν, όταν προχωράει κανείς μέσα στη μετάνοια, τότε έχουμε και τους συγκεκριμένους καρπούς. Ο πρώτος καρπός είναι η αίσθηση του Χριστού στην καρδιά μας. Και μετά, όταν ο Χριστός ενικήσει στην καρδία, τότε έχουμε αυτό το οποίο λέει ο επόμενος μακαρισμός. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Δηλαδή η ειρήνη βασιλεύει μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Πολλοί, όπως σας είπα και άλλες φορές, ερμηνεύουν τους μακαρισμούς του Χριστού και τα λόγια του Χριστού δηλαδή κατά έναν τρόπο κοσμικό, και λένε, ξέρω εγώ, αυτοί οι μακάροι, αυτοί που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, άρα πρέπει να επιβάλλουμε τη δικαιοσύνη. Ξέρω εγώ, μακάρι ειρηνοποιεί, άρα πρέπει να τρέχουμε να κάνουμε τον κόσμο να ειρηνεύει. Αλλά βλέπουμε κάτι παράδοξο, το οποίο δεν το βλέπουν αυτοί που ερμηνεύουν κοσμικά, ότι μακάρι ειρηνοποιεί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται, αυτοί θα αποκληθούν οι του Θεού. Και ξέρουμε από το Ευαγγέλιο ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται τέκνα του Θεού. Έτσι, είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Έχουμε δηλαδή όλη τη δυνατότητα να γίνουμε τέκνα του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι. Έτσι, όλοι ανεξαιρέτως, οι πάντες. Αλλά λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι όσοι έλαβαν αυτόν τον Χριστό, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Δηλαδή, όσοι δέχτηκαν τον Χριστό ως Θεόν αληθινόν και ως σωτήραν του κόσμου και του εαυτού τους, έλαβαν την εξουσία να γίνουν τέκνα του Θεού. Άρα λοιπόν, είμαστε δυνάμει τέκνα Θεού όλοι, αλλά ενεργεία τέκνα Θεού δεν είμαστε, διότι δεν ενεργεί μέσα μας ο Θεός σαν πατέρας μας. Και ακόμα βλέπουμε ότι ο Χριστός κάπου λέει ότι εγώ δεν ήρθα στον κόσμο να φέρω ειρήνη, αλλά να φέρω μάχαιρα. Και δεν ήρθα να τα κάνω όλα καλά, αλλά ήρθα να κάνω τον κόσμο άνω κάτω. Και έτσι δεν έκανε ο Χριστός. Ξέρετε ότι ο Χριστός, αν το πούμε ακοσμικά ανθρώπινα, δηλαδή αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός, δεν είναι Θεός, τότε είναι ένας άνθρωπος για χάρη του οποίου σκοτώθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι. Ξέρετε ότι δηλαδή για τον Χριστό σκοτώθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι. Τι ειρήνη έφερε λοιπόν εις τον κόσμο? Έτσι, μόνο στους πρώτους τρεις αιώνες του χριστιανισμού έχουμε περίπου 11 εκατομμύρια μάρτυρες. 70 χρόνια στη Ρωσία έχουμε 21 εκατομμύρια μάρτυρες. 21 εκατομμύρια μάρτυρες καταγεγραμμένους από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας. Πότε? Στις μέρες μας. Πριν 8 χρόνια, 10 χρόνια. Στην Αλβανία, επίσκοποι σάφτηκαν ζωντανοί, καταδιωγμένη εκκλησία, μέσα στα σπήλαια, μέσα στα υπόγεια. Έτσι, το μαρτύριο δηλαδή και ο διωγμός, η πάλη, το αίμα, έγινε θάλασσα από τους χριστιανούς. Και εάν πούμε ότι και σε περιόδους ειρήνης, πόσοι δεν είμαστε καθημερινά μάρτυρες, όταν γινόμασταν αντικείμενο, ας πούμε, χλεβασμού, ηρωνίας, δοκιμασίας, συγκοφαντίας, επερωτήσεων, μα τι είναι αυτός, μα τι κάνεις εκεί, τι είναι το πράγματα που κάνεις. Και καθημερινά βρισκόμασταν αντιμέτωποι, λόγω της πίστεως μας στον Χριστό, Αυτό τι είναι, είναι καθημερινό μαρτύριο. Άρα λοιπόν αυτή η ειρήνη την οποία έψαλαν οι άγγελοι και λέγαν δόξαν οι ψήσεις Θεό και επί γης ειρήνη, δεν είναι μια ειρήνη κοσμική, δεν είναι δηλαδή ότι θα σταματήσουν οι πόλεμοι και οι έχθρες και τα τσακώματα και θα γίνει μια απέραντη ειρήνη στον κόσμο. Όχι. Η βασιλεία του Χριστού δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Βέβαια, οι πόλεμοι και αυτά είναι αποτελέσμα της αμαρτίας. Εάν όλοι οι άνθρωποι είμαστε τέκνα Θεού πραγματικά, δεν θα υπήρχαν πόλεμοι, φυσικό. Και για το ότι υπάρχουν πόλεμοι και καταστροφές και θλίψεις και δυστυχίες είναι γιατί δεν είμαστε τέκνα του Θεού αληθινά. Όμως, ο Χριστός θεραπεύει το κέντρο του προβλήματος, όχι την επιφάνεια. Το να γίνονται πόλεμοι και να τσακωνόμαστε εμείς μεταξύ μας και να μην έχουμε ειρήνη, αυτό είναι η επιφάνεια. Το βάθος, το κέντρο του προβλήματος τι είναι? Είναι ότι ο άνθρωπος είναι μακράν του Θεού. Το πρόβλημα του ανθρώπου, το πανπρόβλημα, είναι η απουσία του Θεού από τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν κοιτάζει δηλαδή ο Θεός να θεραπεύσει. Όταν λοιπόν λέει μακάρι ειρηνοποιεί, σημαίνει ότι αυτοί οι ειρηνοποιοί, πριν γίνουν ειρηνοποιοί, έγιναν ειρηνικοί άνθρωποι και είχαν ειρήνη μέσα τους. Θυμάστε ο Χριστός όταν αναστήθηκε, πριν ακόμα μάλλον σταυρωθεί, όταν προσήφιε το και όταν μιλούσε στους μαθητές του πρώτου πάθους, τους είπε ότι σας αφήνω, σας δίνω τη δική μου την ειρήνη. Η ειρήνη την εμήν, αφή ημήν. Δηλαδή σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Όχι όπως ο κόσμος σας δίνει την ειρήνη. Δεν είναι μια κοσμική ειρήνη δηλαδή αυτή που σας δίνω εγώ, αλλά μια ειρήνη που προέρχεται από μένα. Και η ειρήνη τι είναι? Δεν είναι μια ιδέα. Έτσι, δεν είναι μια ιδέα η ειρήνη, ούτε μια, ξέρω εγώ, μια κατάσταση, ούτε ένα σύνθημα που γράφουν πάνω στους στίχους ειρήνη. Αλλά η ειρήνη είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι η ειρήνη μόνο. Αυτός είναι η ειρήνη μας. Άρα λοιπόν, δίνοντας μας την ειρήνη, μας δίνει τον εαυτόν του. Ο ίδιος είναι η ειρήνη. Άρα λοιπόν, αυτός ο οποίος έχει ειρήνη, για να είναι και ειρηνοποιός, είναι αυτός ο οποίος έχει τον Χριστό. Και συνδέεται αυτό με το προηγούμενο, με την έννοια ότι αυτός ο οποίος έχει καθαρή καρδία και είδε τον Θεό, αποκτά μέσως ειρήνη και γίνεται και ειρηνοποιός. Παιδιά, έχει έξω από την πόρτα, παιδιά, αν θέλετε να τους βάλετε μέσα. Ελάτε λίγο πιο μέσα εσείς. Ναι. Προσκαλέστε τους να μπουν μέσα. Εντάξει. Στέλιο, έχει έξω και από εκεί. Α, δεν έχει. Εντάξει. Έλα βρε άντρε πιο πάνω. Α. Έλα εδώ, να κουμπάσεις πάνω στην εικόνα της Παναγίας εδώ να σε φυλάει. Ο άνθρωπος λοιπόν, παιδιά, ο οποίος είναι ναός του Θεού, είναι μέσα του ο Χριστός, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι κατοικητήριον της ειρήνης, κατοικητήριον του Χριστού. Βλέπετε, όταν ο Χριστός έστειλε τους μαθητές του να πάνε να κηρύξουν πριν ακόμα, πριν το πάθος, τους είπε το εξής πράγμα. Όταν θα πάτε σε ένα σπίτι, θα μπαίνετε σε ένα σπίτι, να λέτε ειρήνη το οίκο τούτο, ειρήνη σε αυτό το σπίτι. Εάν σε αυτό το σπίτι, λέει ο Χριστός, υπάρχει Υιός ειρήνης, τότε η ειρήνη σας θα αναπαυθεί στο σπίτι εκείνο. Εάν δεν υπάρχει Υιός ειρήνης, παιδί της ειρήνης, ο Υιός δηλαδή, μικρόβιο, Υιός, Υιός. Γιατί μπορεί να έχουμε και τέτοιες παρεξηγήσεις. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν ένα τέκνον της ειρήνης, ένας Υιός της ειρήνης εκεί, τότε η ειρήνη θα επιστραφεί πίσω σε εσάς. Και βλέπετε στην Εκκλησία, λέμε συχνά στη Θεία Λειτουργία ειρήνη πάση, ή ειρήνη ημίν, ή εν ειρήνη του Κυρίου δεθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης, εν ειρήνη προέρθομεν. Ο Χριστός όταν αναστήθηκε, είπε στους μαθητές του ειρήνη ημίν. Αυτό τι είναι? Είναι μία ενέργεια, μία ενέργεια η οποία, αφού πλέον ο άνθρωπος γίνει ναός του Θεού, έτσι, αυτή Το αποτέλεσμα της κατοικήσεως του Θεού στον άνθρωπο εκπέμπεται προς τα έξω και εκπέμπει την ειρήνη και δίδει την ειρήνη ο άνθρωπος αυτός. Και το μυστήριο είναι ότι εάν ο χώρος, ο άνθρωπος είναι δεκτικός της ειρήνης, τότε γίνεται μια κοινωνία, μια ένωση πνευματική και λαμβάνει την ειρήνη. Εάν δεν γίνει έτσι, τότε η ειρήνη επιστρέφει πίσω σε αυτόν που την αποστέλει. Το ίδιο, ξέρετε, συμβαίνει και με το αντίθετο της ειρήνης. Δηλαδή, με τις κατάρες, να πούμε, έτσι. Η κατάρα τι είναι? Η κατάρα είναι όπως, ας πούμε, ευχόμαστε στον άλλον να έχει ειρήνη, και είναι μια ενέργεια η οποία εκπέμπεται από την χάρη του Αγίου Πνεύματος προς τον άλλον. Η κατάρα είναι μια κακή ευχή για τον άλλον και εκπέμπεται βέβαια από την κακία του ανθρώπου, συνεργούσης της κακίας του σατανά. Και εάν δεν έχουμε, αν δεν έχει τόπο αυτή η κακία μέσα μας, τότε η κακία επιστρέφει σε αυτόν που την έστειλε. Και συνήθως οι κατάρες πιάνουν αυτούς που τους στέλνουν. Αυτούς που τους στέλνουν πρώτα και ύστερα τους. Γι' αυτό μη φοβάστε. Και βέβαια, όπως λέει και αυτός, εύχεστε και μη καταράστε. Είναι μεγάλη αμαρτία των χριστιανών να εύχεται κακά για άλλους ανθρώπους, να καταράτε τους άλλους δηλαδή. Αυτό είναι ένα μυστήριο το οποίο είπαμε και άλλες φορές, αλλά έτσι με λίγα λόγια να σας πω, παιδιά, ότι όπως ο άνθρωπος είναι ναός του Θεού και εκπέμπει ειρήνη, τότε και τα έργα του ανθρώπου γίνονται έργα του Θεού και εκπέμπουν ειρήνη, και ο χώρος που κατοικούν οι άνθρωποι του Θεού είναι τόπος ειρήνης, και όλα όσα λένε και όσα κάνουν και η παρουσία τους είναι παρουσία ειρήνης. Δεν ξέρω εάν το έχετε δει καμιά φορά στη ζωή σας, πιστεύω ότι το έχετε δει, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, λειτουργούν σαν καταλύτης σε μια κρίση, σε μια έτσι οξύτητα, έτσι. Και υπάρχουν άνθρωποι, οι καημένοι, οι οποίοι, και δεν ξέρω, χωρίς να θέλουν, τι να πει κανείς, δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω, τέλος πάντων, θέλοντας και μη, όπου πάνε δημιουργούν προβλήματα. Σαν να δηλαδή και είναι κατασκευασμένοι για ταραχή. Δηλαδή η παρουσία τους αφεαυτού της δημιουργεί μια αναστάτωση στον άνθρωπο. Και είναι παρατηρημένο αυτό. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεκουράζουν τον άλλο, και άνθρωποι που κουράζουν τον άλλο. Μπορεί να μην κάνουν τίποτα. Μπορεί να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Αλλά κουράζει τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό λόγω της κατάστασης της εσωτερικής. Και ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, παιδιά, ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σε παρακαλούν, πες μας κάτι, και να μην μπορεί να πεις τίποτα απολύτως. Δηλαδή, τι να σας πω, είναι ένα μυστήριο αυτό το πράγμα, η κοινωνία δηλαδή των ψυχών των ανθρώπων. Είναι και αυτό κάτι το οποίο είναι ο Θεός. Μεταδίδονται αυτά τα πράγματα. Λέει στο γεροντικό κάπου, πήγαν κάποιοι μοναχοί σε ένα γέροντα και του είπαν, είπε μας λόγον, πάτερ, να σωθούμε. Και ο γέροντας έψαξε να βρει λόγον στην καρδιά του και λέει, δεν υπάρχει λόγος. Ουκ είναι λόγος πλέον, τελείωσε. Γιατί, άμα ήθελε, έλεγε πολλά πράγματα. Αλλά το μυστήριο του λόγου, όπως το μυστήριο της ειρήνης, είναι ένα μυστήριο το οποίο τελεσιουργείται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πότε, όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του τον Χριστό, τότε, παιδιά, γίνεται το εξής πράγμα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τον Γέροντα Σιλουανό. Λέει εκεί, ρώτησε ο Γέροντα Σιλουανό μια φορά που βρέθηκε σε μια παρέα με κάποιους μοναχούς, ρώτησε κάποιον ασκητή, πόσο μιλούν οι τέλειοι, πόσο μιλούν οι τέλειοι. Και εκείνος άρχισε να λέει, ξέρω εγώ, από τους πατέρες, από το Ευαγγέλιο, από... Και κατάλαβε ο Σιλουανός ότι αυτός δεν είχε πείρα της τελειότητος. Και τελειότητα ποια είναι? Είναι οι τέλειοι άνθρωποι ομιλούν ό,τι τους δίδει ο Θεός. Αλλά πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Αν αρχίσει κανείς να μιλά από το μυαλό του, μιλά από το μυαλό του. αλλά ο Λόγος του Θεού γεννάται στην καρδία του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος, βέβαια, έχει φτάσει σε μια πνευματική κατάσταση, έχει ειρήνη μέσα του και έχει μια σιωπή ως προς τα δικά του θελήματα. Γι' αυτό ήθελα να σας απαντήσω σε μια ερώτηση ταυτόχρονα εδώ που λέει κάποιος που έβαλε μια ερώτηση, η οποία είναι πολύ ωραία, σας τη διαβάσω κιόλας. Έχει σχέση με αυτό που σας λέω. Μέχρι πού φτάνει η διάκριση κάποιου που εξομολογείται μπροστά στο πνευματικό σαρκικά αμαρτήματα? Δηλαδή, διάκριση να μην σκανδαλιστεί ο πνευματικός. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος λόγω διάκρισης να μην ομολογήσει καλώς τι έπραξε. Ή αν έχει αμφιβολίες ή αν κάτι που έκανε είναι φάμαρτο ή όχι, τι να κάνει. Μετά, ιστερόγραφο. Και πόσες φορές να το πεις, θαυμαστικό. Όταν πάμε στην εξομολόγηση και ερωτούμε τον πνευματικό έναν λόγο, σημαίνει ότι έχουμε σωστή στάση στην εξομολόγηση και πνευματικό σωστή στάση. Δηλαδή, εξέτουμε την κατάστασή μας όπως είμαστε ακριβώς, αφού προηγουμένως προσευχηθούμε και υπάρχει μια ατμόσφαιρα προσευχής στον χώρο αυτών της εξομολόγησης. Ερωτούμε τον πνευματικό εις το όνομα του Χριστού. Δηλαδή, επήγαμε εκεί επί το όνομα του Ιησού Χριστού και τελείται ένα μυστήριο. Και ρωτούμε μία ερώτηση. Ο πνευματικός, εάν απαντήσει από τον νου του, δηλαδή αν είναι προκατηλημένος, εάν δεν είναι καθαρός, θα πει, ξέρω εγώ, ας πούμε, αν απαντήσει από τον νου του, θα πει αυτά που του λέει το μυαλό του. Ή γνώσεις του, ας πούμε, ξέρω εγώ. Εάν είναι άνθρωπος του Θεού, θα απαντήσει αυτό το οποίο του δίδει ο Θεός μέσα του, ανεξάρτητα από τι του λέει το μυαλό του. Γιατί γεννάται στην καρδία λόγος πνευματικός, ο οποίος εκπορεύεται από την υπάρχουσα χάρη μέσα στην καρδία του. Αυτή η χάρις είναι η χάρις, είναι αυτό που λέμε η κατοίκηση του Θεού στην καρδία του ανθρώπου, αυτό που λέει ο Χριστός για τον άνθρωπο που έχει ειρήνη, αυτός ο οποίος δίδει ειρήνη εις τον κόσμο. Και για να πάμε και σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ειρήνη μέσα του και άρα δεν δίδει ειρήνη, τότε πρέπει να υποβάλει τον εαυτόν του σε μία εξέταση πνευματική. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει ειρήνη? Για ποιο λόγο δεν υπάρχει ειρήνη? Και να δεχθεί την πνευματική αγωγή, την θεραπευτική αγωγή, την οποία θα του υποδειχθεί, ώστε μπαίνοντας μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, προχωρώντας σιγά σιγά να φτάσει σε αυτήν την σχέση με τον Θεό. Αυτή η σχέση με τον Θεό απαραίτητα έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή σε έναν άνθρωπο να υπάρχει ο Θεός και να μην υπάρχει ειρήνη. Όταν λέω ειρήνη, δεν εννοώ να μην πολεμεί το άνθρωπος από πάθη και από αμαρτίες. Όλοι οι άνθρωποι, παιδιά, πολεμούνται. Έτσι, όλοι πολεμούμαστε ανεξαιρέτως. Μην νομίζετε ότι μόνο εσείς, ας πούμε, ή ξέρω εγώ οποιοδήποτε, πολεμάτε από λογισμούς, από πάθη. Όχι, όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι πολεμούνται. Τώρα, άλλος δέχεται περισσότερο και άλλος λιγότερο αυτές τις προσβολές των πειρασμών και των παθών. Όμως, ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε έντινη μέτρο, ας πούμε, σε κάποιο μέτρο καταστάσεις, αυτός εύκολα αποδιώκει την προσβολή. Το σπουδαίο είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας εξέτουν με φοβερή λεπτομέρεια αυτή τη μέθοδο, την πνευματική μέθοδο, η οποία αφορά αυτά τα πνευματικά, τις πνευματικές εμπειρίες του ανθρώπου. Γι' αυτό, όπως σας έχω πει πολλές φορές, να διαβάσετε, παιδιά, τα έργα των Αγίων, τα έργα των Αγίων της Εκκλησίας και τα έργα των Πατέρων. Να σας πω έτσι μερικά απλά παραδείγματα από αυτά τα οποία μας αναφέρουν οι πατέρες μας. Και αναφέρομαι εις αυτόν τον ασκητή, τον Αββά Ισαάκ. Σας έχω πει και άλλες φορές. Λέει, μιλά για την ειρήνη. Και εφόσον το αντικείμενο μας είναι ειρήνη, πρέπει να δούμε λοιπόν για το τι εμποδίζει την ειρήνη. Λέει λοιπόν κάπου Αββά Ισαάκ, σε ένα λόγο τότε, άνθρωπος ζηλωτής ουδέποτε φθάνει την ειρήνη της διανοίας. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι ζηλωτής, είναι φθονερός δηλαδή, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει στην ειρήνη της διανοίας. Είναι αδύνατον κάποιος άνθρωπος ο οποίος δέχεται τον φθόνο μέσα του να έχει ειρήνη. Ο διαλότριος της ειρήνης, αλότριος αισθήτης χαράς. Αυτός που είναι ξένος από την ειρήνη, είναι ξένος και από τη χαρά. Δεν μπορεί να χαρεί δηλαδή, είναι αδύνατον πράγμα. Και λέει για ποιο λόγο χάνουμε την ειρήνη μας. Και είναι ένα πολύ έτσι πρακτικό πράγμα που νομίζω αφορά έτσι εμάς σήμερα. Λέει λοιπόν, η σκότωση της ψυχής εκ της αταξίας της πολιτείας γίνεται. Δηλαδή το να σκοτίζεται η ψυχή του ανθρώπου, το να είναι σκοτισμένη, να έχει μέσα σε έτσι ένα πνευματικό σκότος, γίνεται από την αταξία της πολιτείας. Όχι βέβαια της πολιτείας που είχαμε εκλογές τες, αλλά που λέμε βίος και πολιτεία, δηλαδή από τον τρόπο ζωής. Ξέρετε, αν έχετε διαβάσει τη γραφή που λέει ότι το κατοικητήριο του Θεού είναι εν ειρήνη και ο θρόνος του Θεού είναι ειρήνη, και αν έχετε δει ανθρώπους του Θεού θα δείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί κινούνται σε μια ατμόσφαιρα ειρήνης. Ένα παράξενο πράγμα. Ό,τι γίνεται από τους ανθρώπους του Θεού γίνεται σε μια ατμόσφαιρα ειρήνης. Λέει στο γεροντικό ότι εκεί στην Αίγυπτο πήγαν οι πατέρες να περάσουν τον Νείλο και χάλασε το καράβι. Και ήταν και ένας αβάς εκεί, ο αβάς Αμμονάς, δεν κάνω λάθος, ένας γέροντας, και περίμενε να έρθει η ώρα να περάσουν από τη βάρκα, με τη βάρκα απέναντι. Εν τω μεταξύ η βάρκα, η δημόσια βάρκα, αργούσε να φτιαχτεί και βρέθηκαν κάποιες άλλες βάρκες και θα πήγαιναν απέναντι και θα πήγαιναν οι πατέρες στην έρημο που μέναν. Οπότε οι νεαρότεροι μοναχοί έτρεξαν να μπουν στις βάρκες που βρέθηκαν. Του φώναξαν και αυτό, έλα βάκες, ή να μπεις μέσα να πάμε. Λέει, όχι, δεν πάω. Εγώ δεν αναβαίνω σε καμία άλλη βάρκα παρά μόνο στη δημόσια βάρκα. Και κάθεσε εκεί και περίμενε. Και αυτή όπως, γιατί κάνεις αυτό το πράγμα? Και τους απάντησε, για να μην μάθω στην σύγχυση της πολιτείας, στο να βιάζομαι και να κάνω πράγματα τα οποία δεν είναι αυτά τα τακτικά πράγματα. Δηλαδή, ξέρετε ότι ο τρόπος που ζούμε σήμερα και πιεζόμαστε και αχωνόμαστε και τρέχουμε συνέχεια, αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι αντιπνευματικό. Δεν μπορεί να καρποφορήσει πνευματικά. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε πείρα ότι μα ούτε πνευματικά καρποφορεί, αλλά ούτε και τίποτα καρποφορεί. Διότι τρέξε, θέλω να σου πει τα νεύρα και μας φταίει ένας του άλλου. Άσε που σκοτωνόμαστε από το πολύ τρέξιμο, ας πούμε, έτσι με τα δυστυχήματα και τα πράγματα. Αλλά εμάθαμε σε αυτή την κατάσταση και δεν έχουμε αυτή την υπομονή να περιμένουμε κάθε πράγμα να γίνει με την ώρα του. Και αυτό μας πιάνει για στα πνευματικά ακόμα. Δηλαδή, μέχρι, ξέρω εγώ, χτες, ας πούμε, είμαστε έξω από την εκκλησία και σε 6 μήνες θέλουμε να κάνουμε τη θαύματα. Θυμάμαι κι εγώ ένα παιδί το οποίο, ας πούμε, επειδή και είναι παλαιομερολογίτης, ζηλωτής, φανατικός, και ήρθε μια μέρα στο μοναστήρι κρατώντας ένα βιβλίο που λέγεται Πιδάλιο, και να μου δείξει με το πιδάλιο ότι, ας πούμε, ο αρχιεπίσκοπος και οι δεσποντάδες και οι παπάδες κάνουν λάθη και μόνο, ας πούμε, παλαιομερολογίες είναι σωστοί. Του λέει, ρε παιδάκι μας, εσύ μέχρι 6 μήνες, ρε, νυχτοξημερωνούσες τις κωθήκες, τώρα έγινες να μάθεις, να κρίνεις, ας πούμε, τους επισκόπους και τους ιερείς και αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τόσο γρήγορα έφτασε σε μέτρα μεγάλα που μπορεί να καταλάβεις δηλαδή, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλω να πω, παιδιά, γιατί σας το λέω αυτό, ότι όταν ο άνθρωπος δεν έχει μια επίγνωση της υπομονής της καταστάσεώς του, υπερβαίνει τα όρια και όχι μόνο βλάφτεται, αλλά πλανάται κιόλας. Και πρέπει να μάθουμε, πρέπει να ασκεί τον εαυτό σας από τα παραμικρά πράγματα, όπως αυτόν τον γέροντα, ο οποίος άρχισε από το να περιμένει το πλοίο στην ώρα του, το δημόσιο πλοίο. Δεν βιάστηκε. Και λέει κάπου ο Αβάη Σάκο ότι όταν πας κάπου να κάνεις μια δουλειά, να πεις ότι θα πάω να κάνω αυτό το πράγμα και θα κάνω υπομονή άχρη θανάτου. Και θα περιμένω και άχρη θανάτου. Και ξέρετε πόσο ευχάριστο είναι αυτό το να μάθει ο άνθρωπος να υπομένει, να περιμένει. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Τόσο πολύ ευχάριστο που δηλαδή, πότε να πούμε, έχω δει ανθρώπους που περίμεναν ώρες ολόκληρες με μια πολύ ευχάριστη διάθεση. Και όταν ήρθε η ώρα να ξυπνήσουν, λυπήθηκα. Θυμάμαι κάποιον που περίμενε 8 ώρες έξω από ένα ιατρείο. Βγαίναν όλοι, έμπαιναν, έβγαιναν και αυτός περίμενε εκεί και λέγε «Βιάζεστε», λέγε «Όχι». Και ήταν άρρωστος, είχε πάθει κολικό στο νεφρό, ήταν ένας μοναχός από το Βέλγιο. Λοιπόν, και είχε κολικό του νεφρού, φανταστείτε, φρικτούς πόνους, έστω και όρθιος έξω από το νοσοκομείο. Και στην Ελλάδα, ξέρετε, είναι και τα νοσοκομεία εκεί, είναι τόσο πολύ εξυπηρετικά. Κυρίως απέναντι στους μοναχούς, άκρως εξυπηρετικά. 8 ώρες έστεκε αυτός εκεί και όποιος εχώ λέει να περάσω, πάτε λέει ευχαρίστως. Λοιπόν, και όμως μετά έλεγε ότι τόση χάρη ουδέποτε αισθάνθηκα στη ζωή μου. Όταν είμαστε στην εκκλησία, έτσι, εάν μας πιάσει η αδειμονία και η αγωνία να τελειώσει η εκκλησία και να φύγουμε, πάει, χάθηκαν όλα. Όταν αφήσουμε τον εαυτό μας μέσα στην εκκλησία, τότε ο χρόνος μηδενίζεται και λειτουργούμε στην εκκλησία με πάρα πολύ ωραία. Όπως να είμαστε σε ένα πλοίο, ας πούμε, και πόσο ωραία πάει το πλοίο εκείνο και αισθανόμαστε τόσο ευχάριστα. Περνούν οι ώρες, μπήκαμε νύχτα, βγήκαμε μέρα από την εκκλησία και όμως δεν καταλάβαμε τίποτα. Και γενικά είναι κάτι το οποίο σήμερα νομίζω δεν υπάρχει στην νεότητα, στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Οι πρόγονοι μας το είχαν. Βλέπετε, οι γιαγιάδες μας τι υπομονητικές πήραν. Καθόντουσα, ξέρω, κάτω από το στήλο, ας πούμε, ώρες ολόκληρες, περίμεναν να έρθουν το λεωφορείο μια φορά την ημέρα, να πάνε και να έρθουν. Δεν είναι ούτε άγχος ούτε τίποτα. Μια χαρά, όλα πήγαν και ερχόντουσαν τόσο όμορφα. Σήμερα είναι δυνατόν να τα μηδενίσουμε όλα. Μα μηδενίζοντας το χρόνο, μηδενίζοντας τις αποστάσεις, μηδενίζεις και όλα αυτά που είναι όμορφα. Να σας πω κάτι το οποίο. Εγώ όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, μου άρεσε πάρα πολύ όταν έβγαινα από το Άγιον Όρος. Όχι γιατί έβγαινα από το Άγιον Όρος, αλλά τι μου άρεσε, νομίζετε. Είναι κωμικό, αλλά θα σου το πω. Μου άρεσε που όταν μπαίναμε μέσα στο ταξί για να πάμε, ας πούμε, από το πρακτορείο στον τόπο που μέναμε, μας γύριζε μέσα στη Θεσσαλονίκη συνέχεια. Και αυτό με ευχαριστούσε πάρα πολύ. Διότι, ας πούμε, και χαιρόμουν που έβλεπα το δρόμο, τους ανθρώπους, τις βιτρίνες, τα καταστήματα.